Smo sa direktoricom Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srpske razgovarali o njihovoj pomoći vezano za izgradnju dva projekta. Jedan se odnosi na projekat rekonstrukcije adaptacije kuće Nikolajevića, koja ima svoju istorijsku vrijednost. Tu je bila prva crkvena škola, prva biblioteka, prvi hor Nikolajevića. Znači, to istorija nas veže za tu kuću i razgovarali smo o izradi projekta za rekonstrukciju muzeja Zavnobiha, koji također ima svoju istorijsku vrijednost i on se nalazi pod zaštitom države Bosne i Hercegovine. To je, da kažemo, kulturno-istorijski spomenik. Mi kada uradimo ta dva projekta, očekujemo dalje finansijsku pomoć i od vlade Republike Srpske i od vlade Bosne i Hercegovine i od međunarodnih donatora nekih raznih projekata koji upravo jesu spremni da ulažu u tu baštu.